Эй қазағым, бауырларым, жасай берсін біздің елім, шығыстың жер, Абайдың ел, Найман руым, орта жүзім, Батыр Қабанбай, айтқан абылай, жерді сақтап, бізге арнап, сол бір уақыт, бізге келіп, бізге келіп, бізге келіп. Сөздер жазған, Абай шығарған, жерді басқан, Мұхтар ағам шығыс жері, Алаштың бесігі, Найман руым, орта жүзім, Зайсан жері, Тарбағатай таудары, Көкпектедің, байтақ жерім, Семей Аягөз, Үржар Өскемен, жерім байтақ, қымбатты ел, қымбатты ел, қымбат. Шығыстың жер, дарынды ел, жерді тартқан ақындар бар, ақылды тыңдап, жерді қорғап, шубатқымыз, осылай біз. Айтқан сөздер, әрбір өлен, арманымның домбыраны, ел тыңдаса, осы заманда, бірге болып, Абай айтқанда, бірге болып, Абай айтқанда.